Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanly doğruların gara bazar narhy birden keselli. Ýangyç ýagdaýy yaramaz. Näresmi mahalar saklanýar. İlat inniki ýyly alad edýär. Ankara'nın administratif sudy Alisher Sakatov'un 82 çäkli enerji kodunun aýrylanlygyny tasdik etdi we beýle kitaplar. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anly Gurban tanış edýärin. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky Florida'da geçiren gepleşikleri tamam bolandan soň bilelikde Medvedev ýygnagyna çykyş edip jurnalistleriň soraglaryna jogap berdi. İki prezident hem duşu we Ýewropa liderleri bilen bolan telefon söhbetdeşligini ajaýyp diýip atlandyrdy. Trump ýakynnaky 2 hepdede täze gepleşikleriň geçiriljekdigini aýtdy. Zelensky iki tarapyň hem uly öňegidişlik adanlygyny belledi. 20 maddadan ibaret meýilnama 90 öterim alalaşyldy. ABŞ-nyň howpsuzlyk kepillikleri 100 öterim. ABŞ-nyň we Ýewropanyň kepillikleri 90 öterim. Harby aspekt 100 öterim alalaşyldy we Ukrainanyň ykdysadyýetini dikeltmek meýilnamasy işlenip tüzülýär diýip Zelensky aýtdy. Azerbaycanlı daşary yurtlarda yaşayan 7 bloggeri gaýwany 9 ýyldan 14 ýyla çenli aralykda türme tutsaglygy hökümler çykaryldy. Medwot habarlaryna görä, olar kezzaplykda, terrorçylygy, köpçülikleriň biýdigünçülikleri, pitne, meçe görmekde we resminamalary galplaşdyrmakda aýplanýar. Azer Freedom YouTube kanalynyň ýolbaşçysy Gurban Mehmedow we Azat Söz YouTube kanalynyň ýolbaşçysy Tural Sadykly 14 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Bloggerler Elşat Mehmedow, Süleyman Süleymanly, Orhan Agaýew, Rafael Piriyew we Orduhan Teymurhan da bolsa 9 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Olara garşy açylan jinayet işleriniň anyk sebäpleri belli däl. Kavkazsk Uzel neşri Piriyewe garşy golgolan işiň onuň 2019-njy ýylda çap eden wideolarynyň gelip çykýanlygyny habar berýär. Derňokçularyň sözlerine görä, ol wideolarda blogçy Azerbaýjandaky häkimetleri agdarmagy, konstitusion guruluşy zorluk bilen üýtgetmegi we köpçülikleriň biýdigünçülikleri çagyrş edipdir. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow öňkü döwlet daşdany Almazbek Atambayewi ählik hormatly atlarynyň we syýlaglarynyň mahrum etmek barada karary gol çekdi. Prezident administrasiýasynyň ýerinden beýanatyny bu çäreniň Bişkek şäheriniň 1-nji may etiraf kaýetiniň 2025-nji ýylyň 3-nji iýununa çykaran kararyna laýyklykda görülenini aýdylýar. Atambayew Kyrgyzstanyň gahrymany Kyrgyz Respublikasynyň batyr diýen adyndan 2-nji dereceli Manas ordeninden, Danaker ordeninden we Danyk medalynyň mahrum edildi. Japarow we Atambayew geçen aý bir-birini ýurdun ýüzüni bolýan energiýa meselesine jogapkar bolmakda aýpladi. Her iki prezident Atambayewdenin ýurdun energiýa pudugynyň krizisiň bolsagyna getirilendigini aýtdy. Japarowyň tassyklamagyna görä Atambayewiň döwlet başyna gelmegi bilen ýurdun energetika pudugy doly batgalyga batyrlygy we häzir hem şol kyn ýagdaýyndan çykyp bilmän kösenýär. Her daşary ýurtda ýaşaýan we öz ýurdunyň gaýwany 11 ýarym ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen Atambayew her iki döwlet daşdanynyň aýdanlaryny şol sanly Bişkek ýyllyk elektrik stansiýasynyň döwrewi aplaşdyrylmagy bilen baglanşykly korrupsiýa aýplamalaryny ret etdi. Ol energiýa krizisiniň Japarowyň we onuň işgärleriniň kabul eden kararlarynyň netijesinde döränligini öňe sürdi. Russiýanyň Mariel sewtinde ýaşaýan daşary ýurtlaryň bir näçesi immigrasiýa kanunlaryny bolanlyklar üçin ýurtdan çykaryldy diýip Mari Media neşri habar berýär. Habarda anyklaşdyrylmagyna görä Azerbaýjanyň 3 raýaty, Türkmenistanyň 2 raýaty we Täjikistanyň 1 raýaty uçara çenli uradyldy. Türkmenistanyň ýurtdan çykarylan raýatlary ortaýa 2022-nji we 2023-nji ýyllarda gelipdirler. Ýöne olar ýaşamak üçin berilen möhletleri tamamlanandan soň hem öz isleklleri bilen ýurtdan çykmandyrlar we ýaşamak möhletlerini uzatmandyrlar. Habarda olaryň ne patentleriniň ne de iş ruhsatnamalarının bağırdığı belleniyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.